rēķinājām, ka viņai ir vajadzīgas kaut kādas darba algas, viņiem zinot, kas ir jādara sabiedrisko mediju padomei, ir nepieciešams veikt pētījumus par auditoriju, nepieciešams budžeta kontrole, tātad ir noteikts skaits tehnisko darbinieku birojā vajadzīgi, un birojs pats ir vajadzīgs, ir telpas, plus mēs nezinām, cik liels skaits būs sabiedrisko mediju uzraudzības padomē locekļu, vai viņi būs pilna laika darba, vai viņi būs stundu apmaksa, tā kā tur ir dažādi varianti, nu, un šis skaitlis ir nu, tāds vidējais aritmētiskais. Jo tā kā likuma nav, skaidrības par to, kāds rāmis ir vajadzīgs budžetā nav, bet nu, mēs šādi esam ielikuši, izejot no tās savas pieredzes.